galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Codbixiyayaasha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ka caray
galab wanaagsan dhageystayaal, sanad cusub oo wanaagsan waa 3/1 sanadka 2019. Idaacadda galabnimona waxay idiin daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Caashe Ibraahin Aadan. Caashe Cuud,
waxaan aad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrbaan iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Meel kastaad naga dhageysanaysaan, waxaan idin leenahay sanad wanaagsan. Kuna soo dhawaada warka caalamka.
iyadoo ay qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana ay ka mid yihiin falanqayn ku saabsan dalabkii qaramada midoobay ee ka dalbatay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay sharaxaad ka bixiso wixii ka dhacay maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya intii u dhaxaysay 13-15 bishii dhammaatay ee Diisembar, kaasi oo uu ku jiray xarigii Mukhtaar Roobow Mansuur.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijka Galka Baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno muranada dhinaca dhulka ee Soomaaliya iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhaawacmay magaalada Tokyo ee dalka Japan kadib markii nin baabuur uu watay oo si uu ula kaca u jirsiyay dad tiro badan oo ku xoonsanaa wadada Tashita hareeraheeda iyagoo u dabaaldegaya curashada sanadka cusub. Ciidamada booliiska dalkaasi Japan ayaa gacanta ku dhigay ninkii baabuurkaasi watay oo la sheegay inay da'diisu ahayd 22 jir, waxaana la sheegay inuu rabay inuu laayo dad isugu soo baxay farxadda iyo dabaaldega sanadka cusub.
Waxaa sii kordhaysa xiisadda ka taagan caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum kadib markii booliisku gaaska dadka ka ilmeysiiyay ku kala eryay dad dibadbaxayaal ah oo doonayay inay socod ku soo maraan madaxtooyada si ay ugu baaqaan isbeddel dowladeed. Dibadbaxayaasha ayaa dhigayay mudaaharaadyo toddobaadkii labaad oo ay uga soo horjeedaan qiimaha kororka waa qiimaha rootiga oo kordhay iyo weliba gaaska. Dhowr qof ayaa lagu dilay dad dibadbaxayaashaasi ka mid ah iyagoo markaasi doonayay in lasoo afjaro bannaanbaxyadaasi ka dhacaya caasimadda Khartoum, isla markaana doonaya in xukunka 29-ka sano ah ee madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir lasoo gabagabeeyo.
3:07 markii ay ka dhinayd sanadka cusub, xalay saqdii dhexe ayaa dayax gacmeedka New Horizon ee hay'adda hawada sare ee NASA ee Mareykanka ay sameeyeen taariikh dhinaca sahanka iyagoo gaadhay meel aan hore loo gaarin. Dayax gacmeedkan oo fulinaya cilmi baaris dhinaca sayniska ah oo la xidhiidha fiisigiska ah oo ay wado jaamacadda John Hopkins University ee dalkan Mareykanka ayaa hawada sare geeyay shaybaadh dhinaca fiisigiska ah iyaga oo salaasada waxa ay gaareen hawada salaasadan maantaana gaaray saqdii dhexe hawada sare meel aan hore loo gaarin. Dayax gacmeedkan ayaa hawada sare loo diray sanadkii 2006, waxaana qorshuhu ahaa inuu bilaabo macluumaad ururinta 4 saacadood ee ugu horeeya ee hawada loo ganay. Hay'adda Mareykanka cilmi baarista hawada sare qaabilsan ee NASA ayaa lagu wadaa inay maanta sharaxaad ka bixiso guulaha ay ka gaareen dayax gacmeedkaasi. Sanadkii 2015 ayaa dayax gacmeedka New Horizon waxa uu gaaray meeraha loo yaqaano Pluto, kadibna waxa uu gaaray meesha ugu sarreysa ee dayax gacmeedkaasi dhinaca dhulka, kaasi oo laga soo ganay meel u jirta 1.5 bilyan oo kilomitir meeraha Pluto oo dhulka qiyaastaasi u jira.
Madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa sheegtay in ay lama huraan tahay in Shiinuhu ogolaado in Taiwan ay jasiirad iskeed isku maamusho tahay. Hadal ay ugu talagashay munaasabadda sanadka cusub oo ay ka soo dirtay xafiiskeeda ayay ku tiri Shiinuhu waa inuu aqbalaa rabitaanka 23 milyan oo qof oo doonaya xorriyad iyo dimuqraadiyad. Waxa ay soo jeedisay in labada dhinacba ay wajahaan xaqiiqda ah kala duwanaanshaha ka dhex jirta ee ku qotonta qiyamka iyo weliba habnololeedka iyo weliba hanaanka siyaasadda. Xiriirka Beijing iyo Taiwan ayaa sii xumaaday markii ay talada dalkaasi la wareegtay Tsai oo ka soo jeeda xisbiga horumarka iyo dimuqraadiyadda oo madax bannaani aad u raadiya. madaxweynaha ayaa markii ay xilka la wareegtay sanadkii 2016 waxa ay diiday soo jeedin ahayd in Taiwan ay ku soo biirto dalweynaha Shiinaha tan iyo xilligaasna Beijing waxa ay siyaasad adag kula macaamilaysaa dalkaasi ama jasiiradaasi Taiwan.
galab wanaagsan iyo sanad wanaagsan baan dhigaysteen idin leenahay mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaan idin ka raali gelinaynaa cilada farsamo oo bilowgay idaacadda dalabcan dareenteen intii ni dhigaysanaysay haatana aynu ku bilownay ee wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysam ayaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ka dalbaday inay faahfaahin ka bixiso qulqulatooyin siyaasadeed oo ka dhacay magaalada Baydhabo intii u dhaxaysay 13-kii ilaa 15-kii bishii dhamaatay ee December iyo qaabkii loo maareeyay. Qoraalkan oo soo saaray Nicholas Haysam kuna socday wasiirka amniga ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abukar Islow ayuu Haysam kaga dalbaday saameynta ka iman karta wararka sheegaya in ciidamada Soomaaliya oo ay taageerto qaramada midoobay ay ku lug lahaayeen qabashada Muqtar Robow oo iyo dad kale oo dibad baxayay oo magaalada Baydhabo lagu xiray. Warqadan iyo waxa ay ka dhigan tahay iyo qaabka loo maareeyo saraakiisha Al-Shabaab ka soo baxa ee dawladda isku soo dhiiba sida Muqtar Robo oo kale ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee xukuumadii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayay haatana waa madaxa xarunta Hiraal Institute oo ka faallooda amniga iyo fikradaha xagjirnimada.
Waxay waraaqdaas runtii bulshada Soomaaliyeed u baahnayd inay ogaadaan sababaha Muqtar Robow looga reebayay doorashada, sababaha eedo kaliya ahaa laakiin aan wax daliila wadan lagu soo xiray, iyo sababaha uu ilaa hadda u xiran yahay iyadoo aan wax dacwaad lagu soo oogin. Marka waraaqda lagu la hadlayay waxaa ku lifaaqnayd waraaq kale oo ay dowladda deeqbixiyaal ah iyana maaragtay ku muujiyeen walwal dhacdooyinka qaabkay u dhaceen, go-aanna ay uga qaateen in ay kaalmadii ay bixin jireen.
Markaad fiiriso go-aanka Germany, UK iyo Midowga Yurub arintan koonfur galbeed ee booliska, maxay ka dhigantaa marka loo eego amniga koonfur galbeed?
Runtii waa dabarjab weyn ayay ku tahay, caqabad ayay noqon doontaa. Waraaqda lagu la hadlay dowladda lama muujin in meesha uu doorasho ka dhacday. Marka maamulkaas cusub iyo nabadgelyadii magaalada iyo gobolka guud ahaan waxay ku noqonaysaa caqabad weyn oo u baahan in degdeg loo xaliyo.
Arrinta Muqtar Robow si gaar ahay u dul istaagta warqaddu aad baa looga hadlay. Muqtar soo laabashadiisii Shabaab xog badanad ka haysay waqtigaas dadka ka shaqeeyad ka mid ahayd, sidee bay ku timid marka hore?
Runtii case-ka Muqtar waa run waqti dheer ayaan ku guda jiray. Dowladdu waqti dheer ayay wadahadal iyo maaragtay kula jirtay oo ay damacsanayd in wadahadalku dhammaado. Nasiib wanaag 2017-kii bishii August ayay timid, anoo aanan waxyaaba hoose aanan maaragtay halkan ka sheegi karin.
Warqadda waxaa lagu sheegay hanaanka cafiska loo fidiyay Al-Shabaab haddii uu jiray qaabka uu qoray hataaba uu Nicholas Haysam dalbanayay. Maxay tahay qaabka loo cafiyo? Maxaa shuruudaha?
Shuruudaha waxay ku qoran tahay siyaasad oo ay xukuumaddii Cumar Cabdirashiid xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishii May 2015-kii ee golaha wasiirada ansixiyeen, oo ahayd in ugu muhiimsanayd in uu qofku caddeeyo inuusan member ka ahayn koox argagixiso ah, inuusan colaad howlihiisa siyaasadeed uusan maaragtay mar dambe ku doonaynin, in uu dowladnimada Soomaaliya iyo qaranimada Soomaaliya uu aqoonsan yahay, iyo inuu shuruud la-aan dowladda Soomaaliyeed inuu la hadlo. Marka afartaas qodob ayaa u ah siyaasadda qoran, laakiin waraaqdu waxay codsanaysay in dowladda Soomaaliya ay kala caddeyso haddii ay jiraan shuruuc arrintaas siyaasaddaas cafiska iyo wadahadalka loogu furayo, haddii ay jiraan shuruuc uu dalku leeyahay oo qeexaya qaabka loola macaamilayo.
intaad ogtahay adiga Mukhtar afartan qodob ay ugu weyn tahay inuu san dagaal wax ku raadin aqoonsiga madaxbannaanida qaranimada iyo inuu san xubin ka ahayn kooxaha argagixisada ama maamulka qasoolayaasha Mukhtar intaad ogtahay ma fuli
horta markii imaanay Mukhtar August 2017kii anigu markaas ma shaqeynin oo bil ka hor ayaan shaqadii dawladda aanu hayay ka tagay wax oo public ah oo sida u tixan oo sida maareeytay u marxaati furaaya ma sheegin laakiin erayo u dhadhow ayuu sida public ah u sheegay laakiin markii aad shakhsiyan u wareysato ama aad sheekaysataan Mukhtar waxa ka dareemaysaa in arrimahan iyo arrimo ka fogfogba uu u diyaar yahay in uu dadka Soomaalida iyo dalka Soomaaliyaba u cadeeyo laakiin waxaan isleeyahay amaysan dhicin fursad inuu kala cadeeyo yacni laga dalbaayo sidaas oo siyaasaddu u qornayd in la yiraahdo sidaas ayaa loo baahan yahay inaad babliga ula hadasho laakiin anigu shakhsiyan dhowr jeer oo aan la kulmay markii uu soo tagay kadib wuxuu arkaa qof arrimahaas iyo arrimo aad uga sii maaragtay xag jira uu u diyaar yahay inuu babliga u cadeeyo sida inuu shabaab la diriro oo runtii qof walba Soomaaliya aysan ka go'nayn marka waxaa kaloo jira oo inaan ku daray tahay bolosiga kuma qorna laakiin isfaham ka dambeeyay oo dowladdii hore ay ku shaqeyn jirtay oo ahayd qofku hadii uu cuslaysto inuu public u sheego arrinkaas in qoraal laga qoro qoraalkaas uu soo saxayo affidavit ah oo isaga iyo dowladdu marka ay contract isla ogihiinay noqoto oo qoraalkaas sababta loo aqbalayna waxay jirtaa in cases oo qofku public hadii uu wax sheego ay wax kale inay dhibaatooyin kala dhacaan laga baqayo marka public ah
sala in la hadda xukumahayna in dawladda ay muqtaaray go'aanada soo wada gaarin
maaya aniga shakhsiyan
ugu dambeyntii marka fiiriso warqadan qofneed eedeymaha la jeedshay sida loo dul istaagay eedamada qalabka sida niso la saadal qaado ciidanka booliska Soomaaliya iyo xoogga dalka aan ka marnayn maxay ka dhigan tahay taageerada caalamka
runtii caalamka taageeradiisa iyo dib istaagga dowladnimada Soomaaliya waxay ku dhisan tahay sharciyad marka sharciyadaas oo yacni nala xusuusinayo muuqata in aan xaggeena xagal dacin ay ka jirto waraaqda muhiimkeeda la tahay dowladda Soomaaliya marka waxaa la gudboon caalamka kaliya la hadlin oo shacabka Soomaaliya waxyaabihii ay ka filanayeen oo ah in ay dalka sharciga inuu sarreeyo sharciga inuu cid walba qaban karo cidda khaldanta oo howlihii hadda dhacay haddii khalad jiraan la qiran karo haddii ay ka iman karto in cid lagu ciqaabo sidaas ayaa dowladnimada iyo qof walba oo arrinta roobow arrimaha siyaasadda mugi arrimaha kaloo sharciyada ah uu uga qancin karaa in arrintaasu ay noqoto arrin dadka Soomaaliyeed ay ku wada qancaan.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyaha dhinaca amniga xukuumaddii hore uu ahaa haatana ka mid ah madaxda xarun lagu magacaabo Hiraal Institute oo ka faallooda afkaaraha xagjirka wuxuu magaalada Muqdisho ugu waramay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
sanad wanaagsan sanadka 2019 meel kastoo joogtaan ayaan hawada idinka leenahay haatana Puntland 66 xubnood oo ah xubnaha baarlamaanka cusub ee maamulka Puntland ayaa waxaa ku jira hal dumar oo kaliya arintan ayaa keentay in ay ka gadoodaan haweenka Puntland ee siyaasadda iyo kuwa ururada bulshada rayidka ah oo arkay in la duudsiyay xuquuqdii gabdhahaasi ay lahaayeen Sahra Cabdi Axmed ayaa qaar ka mid ah haweenkaasi la hadashay warbixintana nooga diyaarisay.
Haweenka Puntland ayaa ku sifeeyay 66 xubnood ee xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland ee ay ka heleen halka xubin ah arrin isugu jirta duudsi iyo quursi ay kula kaceen haweenka odayaasha dhaqanka. Caasho Axmed Cabdalle waa haweeney horey dhowr jeer u soo noqotay xubin ka mid ah baarlamaanka federaalka dowladda Soomaaliya una joogtay waayadan bagarowe inay hubiso qoondada dumarka Puntland inaanan la xaqirin. Waxaa markii uu soo baxay liiska cusub ay VOA-du u sheegtay
halkan waxaa ka dhacay arrin aad u fool xun oo runtii dayiga Soomaaliyeed aan ku wanaagsanayn oo raali laysagay yahay oo inta dumarkii oo boqolkiiba aan ku oran karo waa 70 Soomaaliya marka la eego dhinacana ayba ka sii badan yihiinba in yacni majority-gii Soomaaliyeed oo lafdabarka u ahaa ummadda Soomaaliyeed oo wixii ay soo qabteen nooga inaan lix iyo lixdan meesha lagu haysto oo wada raga in lasoo xulayo hal gabadh lagu soo daray gabadha si kasta yeeleen odaygii kumay soo darayne odaygii khayr allaha siiyey reerkooda madaxda u ahaa oo caaqilka u ahaa baa laga fujin waayey gabadha dadheer bay isku dayeen inay iyadana ka reebaan marka waa maalin madow bay u tahay shacabka reer Puntland inay caruurtoodii kala fadilaan
ma ahan oo keliya gabdhaha siyaasiinta ah kuwa ka biyadiiday liiskan cusub laakiinse ururada bulshada rayidka haweenka hogaamiya ee Puntland oo filaya in baarlamaanka ay kasoo bixi doonaan haween badan ayaa qaadacay arintan qaadan waana ay ku noqotay markii ay arkeen in golihii ay soo xuleen guurtida Puntland ay ku jirto oo keliya hal haweenay ah Faadumo Diiriye Nuur waa gabar ka hirgelisay Puntland laba hay'ad oo ah kuwa u dhaqdhaqaaqa kobcinta bulshada
waa maxaan ku dhahaa bahdil iyo xadgudub shaqsiyadeed oo dumarka lagu xadgudbayo sida ay weligoodba gabdhaha intay wax walba qaysadaan ay kuna tashan jireen kana tashan jireen ay miiska ay wax ku qaysanayaan ay kaga tegi jireen ayay anuu arkaa inay sameynayaan run ahaantiina waxa ay gabdhuhu u qabtaan ama kaalinta ay gabdhuhu dhaqanka soomaaliyeed kaga jiraan cid kaga jirtaa ma jirto mas-uuliyad haday noqoto ilaahay intuna siiyey anaga ayaa ka mas-uuliyad badan waxyaalaha aanu qabanno ma ahan in lagu ciqaabo waxa iyagu ay gacanta ku hayaan anagu aanan isima lahayn laakiin waxay imaanaysaa inay tagto gabdhuhu inay isima khaasa samaystaan oo ay maamulka ka madax banaan maamulka dhaqanka inay samaystaan ba imaan doonta waana gaarayaan sababtoo hadda waxaa keenaya dhaqaalihii oo yar gabdhihii oo lacag haysan ay laaluush ku gataan ay ku siiyaan isimada lacag bay qaataan raganimo ay ku xisaabtamaan awoodda u sheegteen yacni aad iyo aad iyo aad baa loogu xadgudbay tacadina uga dhacay dad badan oo aqoon lahayn ayaa la keenay
soo xulista xubnahan ayaa haweenka farta waxa ay ku godayaan inuu kaalin ku lahaa madaxweynaha Puntland ee waqtiga uu kasii dhammaanaya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Caasho Axmed Cabdalla ayaa sheegtay in ay horey u qabeen cabsidan laakiinse dowladda dhexe ee federaalkana ay gabta kaalinteedii ahayd inay dusha kala socoto soo xulista xubnaha baarlamaanka
digelina waa la qabay isimada insaas ay yeelaan sababtoo ah liiskan wuxuu ahaa liis xula oo isimada iyo cabdiweli ku heshiiyeen inay maaragtay dadka kale ay maaragtay ku dhamgareeyaan laakiin wixii ilaahay qoray way jiraan markaana sida khilaafaadka waa naxay aad baan u naxay dood badan baan la sameynaa anagoo 11 dumar la kulanay dee waana u sheegay waxaan ku yiri warnimayo dee waxaani waxa weyn nabadtiisan baa meesha ka jiray cadaalad darro hadiiba nin waliba uu fadhiyo meesha inuu adeerkiisa ama walaalkiis kursiga ku celiyo ee waddankan cadaalad daraasa jirtee waxa weeyaan waa in loo bandhigo caalamka iyo dadka soomaaliyeed loo bandhigo laakiin waxaasoo dhanba dee waxaa ka mas-uula dowladda federaalka loo baahnaa inay maanator garayso waxan iyaduna way ka seexatay run ahaantii negligensa weyn bay ku sameeyeen dumarka reer Puntland
waxaa xusid mudan in dumarka ay wax badani aqoon iyo khibrad u leeyihiin dhinaca siyaasadda sida ay leedahay mar kale Faadumo Diiriye
aqoontoodii iyo kartidoodii iyo dhaqaalahoodii iyo dadnimadoodii iyo durbaan qaadashadoodii iyo dhexirashadoodiina la isticmaalayo isla mar ahaantaasna aan waxba la ogolayn oo loo quurinin in ay ka soo jeesato laakiin waxaan aad ugu maaragtay rabaa inaan aad ugu mahadceliyo beesha sool oo keentay gabar inkastoo yar tahay waxay ka fiican yihiin kuwa aan waxba keenin iyagana aad baan maaragtay halkaa ugaga mahadcelinaya laakiin gabdhaha waxay galaan iyo waxay qabtaan ma gaari karaan ragga hadda la keenay badankood nus oo nus gabdhaha la reebay baa ka qiimo badan oo ka kuwaalati badan oo ka aqoon badan oo ka dadnimo fiican laakiin waxaan filayaa inaan saraawiil suxiran doono mar dhow
laakiinse keliya ma ahan Puntland oo iyaduna ka mid a xubnaha maamul goboleedyada federaalka ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ee sidoo kaleto xilligii lasoo xulayay xubnaha baarlamaanka federaalka ee dhexe ayaa waxaa jiray in gobollada kala gedisan ee dalka qaar ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ee qabaa'ilaadka ay quursi iyo yasmaba u arkaan in dumar ay ku matalaan baarlamaanka dhexdiisa inkastoo si hoose arintaasi ay u jirtay haddana waxaa jiray beelaha qaar kood oo hoggaamiyashada dhaqanka ay si rasmi ah uga soo horjeesteen waxaana taasi keentay in qodob la xiriira qoondada dumarka lagu daro dastuurka cusub ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay yeelatay dhowr jeer oo hore ayaa waxaa jiray in beesha caalamka iyo sidoo kale hay'adaha u doodo xuquuqda aadanahana ee kormeera ka noqdaan qoondada dumarka ee 130% ah inay ku yeeshaan baarlamaanka inkastoo dastuurka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya 130% qoondadaasi lagu cadeeyay haddana marka aad eegto dumarka tirada ay ku leeyihiin xubnaha kuraasta baarlamaanka iyo sidoo kale golaha wasiirada inta ay ku soo galaan ayaa weli meelaha qaarkood si weyn waxay ugu muuqataa faanoole weli faraka muuqdo
wali hadhigsiyaal waxaad naga la socotaan ahlaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Haatan dhigsiyaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aan ku eegayno muranada dhinaca dhulka ee Soomaaliya waxa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Haroon Macruuf.
Arrimaha ugu xasaasisan ee xilligan ka jira Soomaaliya guud ahaan waxa kamida muranada dhulka ku dhawaad 30 sano oo dalku aanu lahayn dawlad awood leh iyo la'aanta hay'adaha ilaalinta sharciiga waxay horseeday in la dhisto ama la boobo dhulkii dawladda iyo waliba hantida maguurtada ah ee ay lahaayeen muwaadiniinta sanadihii ugu dambeeyay waxaa ka caakufiyay maxkamadaha dalka iyadoo dawladaha kala duwan ay isaga dambeeyay xukunka ay isku dayeen inay soo nooleeyaan hanaankii garsoorka si dadka loogu kala garqaado hase yeeshee hay'adaha garsoorka laftooda ayaa awoodi waayay inay kiisas badan u xalliyaan si kama dambeys ah ama inay ilaaliyaan dhulkii dawladda iyadoo dadka ugu badan ee geysan yahay xadgudubyada ama boobka dhulka ay yihiin shakhsiyaad iyo shirkado gaar ah labadaba tusaale ahaan kiisaska ay qaadaan maxkamadaha Muqdisho xilligan 107 waxaa la sheegayaa inay yihiin dacwooyinka la xiriira muranada dhulka sida galka baarista ay u sheegeen garsoorayaal iyo qareenada sharciga ciidamada cirka ee Soomaaliya waxay isku dayayaan inay dib u soo noolaadaan sanadihii ugu dambeeyay waxaa socday dadaallo dib loogu soo aruurinayo ciidankaasi hase yeeshee dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ciidanka haysta waxaa ka mid ah in dhulkii ay lahaayeen la boobay iyadoo qaybna ay qaateen shirkado iyo hay'ado ajaanib ah qaybna la siiyey shirkado Soomaaliyeed oo gaar loo leeyahay shirkadaha qaarkood waa kuwa ugu qanisan waddanka waxaana ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta kuwaasi oo malaayiin dollar oo faa'iido ah sameeya sanad walba iyadoo dhinaca kale laga yaabay in ciidanka cirku ay mushaharkooda bishii si dirqi ah ku helaan sareeyaha guuta maxamuud sheekh cali maxamed waa taliyaha ciidanka cirka soomaaliya muddo 10 bilood laga joogo ayaan markii ugu horreysay kala xariiray si aan wax uga ogaado dhulka uu dadaalka ugu jiray in loo soo celiyo ciidanka cirka waxaana uu xilligaasi ii muujiyey rajo ah in ugu dambeyn dhulkii uu lahaa ciidanka cirku laga soo celin doono shirkadaha gaarka ah mar labaad ayaan bishii hore la xariiray jeneraal maxamuud sheekh cali maxamed waxaana aan weydiiyey in rajadiisi ay dhabooday in kale waxaana way sheegay in rajadii ay sii xumaatay dhulkiina aanu ku jirin gacanta ciidanka
dhulka ciidanka ka baqan waa dhulkii oo ciidanka cirka lahaa ee garoonka Aadan Cabdulle dhinaca Waqooyi Bari uga yaalay ama meeshii diyaaradaha fariisan jireen meeshii hangarada ku yaaleen meeshii ay warshadii muxuu ahaa kabka ay ku taalay oo dayactirka meesha ay ku taalay warshada oksijinka meesha diyaaradaha la dhigi jiro parkinka ahayd VIP-da ku taalay madaxda ka dhow fujirka dhulka oo dhan dhulkii shaqada lagu qaban jiray dhan waa dhulka la haysta
marka yaa haysta oo degan
waxaa degan shirkado ajnabi iyo Soomaali iyo UN laakiin UN ka waan ognahay waan ka wada hadalnay waanu shaqaan waa wada shaqaynaa UN ka laakiin shirkado private ah oo Soomaali iyo ajnabi isku jira degan
way UN ka aan ku horeynay UN ku maxay idin dhahayn dhul intee leeg ba iyagu idin ka fadhiyaan
iyagu waxay fadhiyaan meeshii diyaaradaha la dhigi jiray waagii hore meeshaas ay containers ku yaalaan raashinka u yaala bedelkeedina waxay noo dhiseen meesha hadda shirarka lagu qabto diyaaradaha la dhigto waa iyaga ka soo horjeeda iyaga noo dhisay
laakiin meeshaas laftigeeda idin ka lahaa Soomaa
anaga lahayn dhulka sanad anaga lahayn
marka waxba idin may soo faa'iideen dhulkiinii un bay idin siiyeen
hadu kan dhigay bay noo dhigay dad wax kale ma haysan boqto wax kale haysano wayo kama kicin karno oo ayagu hadda waa nimankan ciidamada sabalay gareeya ciidamadan amison ee dhul kale airport ka ma heli karin marka waxaanu door bidnay waan ku niri meesha aan u baahanahay intaad meesha degantay halkaan noo dhisa waran noo dhisno adigu la lacag $2 million bay noo dhiseen
imisa shirkadood baad degan oo ajaanib ah imisa shirkadood oo Soomaali
wallahi horta waa isku dhex jiraan shirkadaha ajaanibta Soomaali wayo ajaaniba imaanaya nin Soomaali ah wuxuu noqonaya qalaab uu leeyahay laakiin uu salaheyn waa ogna marka shirkaduhuna waxay u qaybsamaan dhowr qaybood qaybo hadda dhow warqado A4 lagu siiyay waa warqad A4 lagu siiyay oo dhulka istaraatiijigada ahaa oo badda iyo u dhaxeeyay garoonka u dhaxeeyay oo badda xiga buurka ahaa oo amaanka airport-ka iyo garoonka waa laga ilaalin jiray kuwa kale oo meelishii gudaha ayo laga shaqeyn jiray la siiyay kuwana waa iska degeen oo ayaga iska degay shirkada qaarna warqadaha lagu siiyay lagu yiri temporary maalintaad u baahantihiin waa ka guureysaan oo ay civil aviation-ka hore u bixiyaan ama waxa dhanba inta badanba 190 wasaaradda gaadiidka dadka tirsanaa bixiyay waqtiyo badan waqtiyo kala duwanaana la bixiyay waa nafto oo ciidan xeradii wasaarad gaadiid ma bixiso shaqada kuma laha war dhul ciidan ama dhul dowladeed ama dhul hay-adeedna warqad A4 laguma bixiyo haddii laga qaadayo dekreto madaxweyne looga qaadaa markaasaa dowladdu wixii kale ku qabsataa marka waxaan aaminsanahay inay kulligood wax sharci darro tahay marka dhulka wuxuu kala qaybsamaa dhul la leeyahay dadku intay hadda iska degaraadaan markii loo baahdaa laga kiciyo laakiin ay kuwa aqoonsan yihiin ay shardi tahay laakiin haddii lagu aqoonsanayn oo leebaba kuwa aqoonsaniba oo qofkii siyaana aqoonsanahay dhibaatada taas weeye dhul hadda loo baahan yahay iyo dhul hadda loo baahan yahay oo in laga tacaalo rabo la ogoleynba marka dhibaatada waxay yahay war hantidaan inay hanti ummadu leedahay tahay xoogga dalka Soomaaliya ciidanka ay ku leeyahay ummadu leedahay in la ogaado waayo hantida ummada ka dhaxaysa qof shakhsiya gaar uma isticmaali karo
garte
mana waana gatayna ma dhihi karo waa liisiyana ma dhihi karo marka dhibaatada halkaas ay ka jirto
wax anfaca sida qaramada midoobay waxa tiri meel bay noo dhiseen oo lacag ka bixiyeen kuwani meel ma idin dhiseen kira ma idinka siiyaan dhulka wax anfaca ma ku qabtaan
maya haddii baad dadka duubso qofka ku ogolayn buusan ku aaminsanayn maxaad samaynaysaa
marka dawladdu maxay idin tiri
wallahi haddii dawladdu haddii aniga dawladdu baan kamid oo shaqaalaha madaxda dadka dawladda mas'uuliyiinteeda baan kamid ahay laakiin adigu lama diidana oo laakiin waxaan isleeyahay shaqooyin kale aad mashquul loogu yahay marka weli lama siinin muxuu ahaa muhiimadda leh lama siinin
sarreeya guuta maxamuud shacaali maxamed waxa uu galka baarista u sheegay in dhulkii qayb ka mid ah oo dhinaca badda ah la siiyay dad wata waraaqo aan sharci ahayn sida uu hadalka u dhigay jeneraal maxamuud waxa uu diiday inuu sheego shirkadaha la siiyay magacooda hase yeeshee galka baarista waxa uu ogaaday in mid ka mid a warqadaha ay ku taallo in la siiyey shirkado gaar ah oo soomaali ah shirkadahaasi oo kale ah shirkadda hormood iyo shirkadda kale ee lagu magacaabo dalka ee ka shaqaysa adeega xarkaha telefoonada badda hoosteeda mara ama fiber optic ogolaanshaha shirkadahaasi dhulka lagu siiyey waxaa bixisay dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud gaar ahaan ra-iisul wasaarihii u dambeeyey cumar cabdirashiid sharmaarke isagoo oo ku sugan dalka imaaraadka carabta ayaan weydiiyey go-aankaasi sida uu ku qaatay
horta sideedaba waxaa rabaa su-aashaas kahor inaan hal hadal ku darsado horta markii anaga aan imaanay waxaan imaanay waqti anaga dadkii igu horreeyey dulal dowladda ahi la bixiyey oo sideedaba ay bilaabatay wasaaradda qaarkood inay dhahaan dhulka waa ka maaqan arrintaas waan istaajiyey golaha wasiirada afna ugu sheegay waraaq amar ahna waan kasoo saaray oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda iyo warbaahinada caalamka oo dhan aan dhahayo dhul soomaaliyeed ee dowlad lahayd dowladdii iskaleed iyo hay-addii iskaleed unbaa yeelanaysa si marnaba aan uga suroobayso in ay qulo loo xalaalay habayaa waana ku dadaalay labadii sano ee aan joogay inaan wax dhul ah aan wasaarad bixin oo ahaato dhul dowladeed arrimahan hadda aad sheegaysid ee airport-ka dhexdiisa ah ama ha ahaado dhinaca airport-ka iyo dhinaca kale buurta korkeeda meel waxaa jirta kabaliska fibrotic ay kasoo gelayeen oo anaga markaas kula dalka la dhaho hadda kuwa horehorey loo siiyey ayaa hormoonna kabal kale ka keentay oo imaarkaas marka waxaan siinay port oo ku meel gaar ah oo ay ka maamulayaan kabaliskaas maanta wadanka siinaya fibrotica internet-ka ay hadda ku haystaan arrintaasna arrin ku meel gaara ahayd dhul ciidan leeyahay marna ciidanka unbaa leh si loo bixin karaa oo loo barnaamijgelin karaana ma jirto shirkadahanna si ku meel gaar ay ku degan yihiin haddii maanta ciidankii baahi ay ka gashay inay dhulkii u baahdaan oo isticmaalaanna أول العنصر وكل العنصر لغوا سويدن حتى لو حيلة تدخل هذا الجزء على رأي الجزء اللي سووا يعيد في الجزء اللي سكان
واجد إن واحد قارع من دولة السيان سدول كلاسية
وأنا نسيت هارون وحنا كثير مني نعسر الشعب كله وأقصد أنت هاي أنت ما تقدر تخالف وقها إن كهرو أنت عفوا غلطت في ذلك الكلام إن سطلت أيه لو كان جري تعرف الوقت إيه بقيم بدون حجري فأوتك إن ذلك لوقي إنه أنا قوي حنوي دفع عن شركة ده عن حتى هرمود وخلاته العقبة اللي قاعد يجري سنة لا ودول تسين جدي أنت على رأسه صار شرعي كوميونيكيشن حتى وحيلات الشرع كوميونيكيشن كأله بدي هي قي حية وحلا قاعد يشرك ده
لا لكن حل قائم مسات كقاعدين إذا الدولة ديني مركي عدول كان سيسن
ما يشرع واحد جلتي لقوه الشيء وتجدد مالية أشري شغلوا رأي هيك لفت إستن وهي الله إن لب إن عنشور لقى على كهذا يعني الشركة ده هواوي يسكت لس هواوي نسيت التليكوميونيكيش وقلته حوالا ده إن خواها خط الله ده إن إنرجي خو خلنت ده مركو على لفت إستن يجي هذا ومجهد مركز إن الله إذا في غرين يصير الكوميونيكيشن لوجي ومركز برلانك أنت أنجوجو مدو إنه قاعدة وقتي إن برلهوركي أو لجوجي وأخرس كيسي أبتي إلا شرع الغسلين هو إلا يقعد على حق مركز لو رد يعمل كل شيء لكن واجس الحق ما يقعد يموت بشركة داخلة مركز مش في جد
أنت اللي أكتا ما حصلت على عكتاس
والله هذا ما حصلت لكن كل وزارة ماليزيا وهي الفقوط في أنت اللي قاعد جدي
way su'aashu ii xigta imisa safaaradood baad dul oo aan saxaysay garoonka ama dhinaca afisiyada ama dhinaca
waa sax anagu in ku maanta hadda waxa fududeeyay in la dhaho safiiska Mareykanka oo soo wareegay in la dhaho waxa soo wareegay muxuu ahaa in EUD safaaradan hadda yimid oo dhan anaga runtii aan ugu gal xaalna inay wadaa si ku meel gaar ah intii anaga kiin intii noo wadaan aan kiin iskala taamul leen waxaan seenay dhow safaarada Mareykanka iyo markaas shan aan ila tahay safaaradood ay ku hoos jireen ee safaarada Chinese-ka adigu safaarada Hassan Fiine inay meesha soo degan si kumeel gaar ah inta laga gaaray inay Pakistan ama dayacta tan safaaradii ay ku lahaayeen magaalada gudaha
marka dhulka hadda safaaraduhu ay degan yihiin garoonka dhexdeeda waa dhulku meel gaar ah ee ma aha dul ay hadda kadib ay sheegan doonaan dawladahaasi inay iyagu leeyihiin
maaha waa dhulku meel gaar ah oo lagu talagalay inta hadda xaaladda amniga ee laga xasilinayo dalka inay si degan ah laakiin dhulku maaha marqab dhul maaraysay sideedana sharci waa jira ee haddii airport ee fowdir adduunka caalamiga oo dhan sense-ka diyaaradda markay deganayso sense-ka la rabo sideedaba inay airport u yeesho waxa jirta sharci qeexaya talaabo ama inta meter lagada offensive inay u jiraan runwayga diyaaradda ay ku degayso marka way ogyihiin iyagoo dhan inay si kuheel gaar ah ugu jiraan annaga saasaan ku jirnay si kuheel gaar ah intay ka dayactirnayaan safaradooda in xaalad amniga ka soo raadinayso
dhinaca kalena mas-uul ka tirsan shirkadda Hormood oo la hadlay galka baarista waxa uu sheegay in dhulkaas ay si sharci ah uga codsadeen dowladda Soomaaliya si sharci ahna ay ku heleen waxa uu sheegay mas-uulkaasi in dhulkaasi ay ka soo dajinayaan xarkaha marabada hoosteeda ee keena internetka laguna magacaabo fiber optic waxa mas-uulku intaas uu ku daray in goobtaasi ay tahay barta ugu haboon farsamo ahaan iyo amni ahaan labadaba waxaana intaas ku daray inaysan wax lacag ku bixin helitaanka dhulkaasi dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay muddo kooban markii ay jirtay la wareegtay dhulka u dhaxeeya Afisyoni iyo iskuulka 22ka Oktoobar halkaasi oo ay deganaayeen dad rayid ah oo qaarkood ay siisay dowladdii hore Maxamed Siyaad Barre qaarkoodna ay u sharciyeysay dowladdii madaxweyne Cabdul Qaasim Salaad Xasan ee lagu soo dhisay magaalada Carte ee dalka Djibouti dadweynaha goobtaasi deganaan jiray waxaa lagu qiyaasay ilaa 1000 qoys dawladdu waxay dhulkaasi la wareegtay bishii Oktoobar ee sanadkii 2013ka waxaana loola wareegay si dan guud ah iyadoo la sheegay in dhismayaal looga dhisayo booliiska iyo weliba in qayb laga siinayo guddigii doorashooyinka qaranka qayb ka mid ah dhulkaasi waxaa xilligan laga dhisayaa saldhig ay yeeshaan ciidamada booliiska ee degmada Waaberi hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday in qaybta ugu ballaaran ee dhulkaasi loo idmay ganacsato gaar ah inay isticmaalaan waxaana laga dhisay goob lagu magacaabo dekedda qallalan oo ganacsatadu ay dhigtaan konteynerada agabka sida ee laga soo bixiyo dekedda magaalada Muqdisho waxaa kale oo isla goobtaasi laga dhisay guriyo badan oo ay degan yihiin saraakiil sare oo ka tirsan dawladihii iyo maamulkii soo maray gobolka Banaadir waxa iyaguna guriyo looga jeexay halkaasii shakhsiyaad ganacsata ah. Abdirahmaan Sheekh Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dadweynihii goobtaasi looga qaaday danta guudarteed, kuna faraxsanaa inuu dhulkaasi u baneeyo danta guudarteed.
Wax badan aan wada hadalnay, meelo badan aan isla marnay, meeshiina waxaan nalooga qaaday in meeshan dowladdu dan guud u qaadatay.
Waa gartay.
Laga bilaabo ayraboorkii lagu keeno meeshii annagu aan degerayna bibiraa dab loo siiyey iyadii dhammeed. Dakada qallalan wax la yidhaahaa laga bixiyey, wixii kale dadaa la siiyey, magdhowl ma lagama siin, guryihiina la yidhi 50,000 laydinka siinaa fillooyinkiina, wax magdhowa wixii fillo lahayna magdhowiina la ballan qaadayna waa naloo diiyey. Marka meeshaa siyaasi u dhacday waana wax macruufaba haddeer qof aan mas-uul sare ahayn gobolku inuu meesha dego oo aan madax sare ahayn inuu meesha soo dego loogaba ogolaba. Gadaalna waxaa la siiyey dad kale la siiyey oo madax dowladeeda qayb ka mid rag hormuud la shaqaysta oo ganacsiga tijaarta hooseereyda hormuuda rag ah gartay. Qaarna shaqsiyaada guryo ka dhistay waa lagu tixay guryo wada qaali ah oo dadka ay degeena laga dhistay dadkiina saasaa looga kiciyey. Dhulkaas marka barnaamijkiisu sidaasuu ahaa xeerka 10-aad ee dhulalka faqrada shanaada sheegayda qofka meesha haddii dowladdu ay danti guud u dhaaftay dad ay ka noqotay in qofkii awal laga qaaday loo celiyo. Laakiin maadaama uu dhul qaaliya oo ayraboorkii ku jeeda oo meel abni haddeer maadaama moogtay magaalada Boroblem ka jiro abni ahaan ay u arkayaan dadkaas xoog galaha kala qaadaya dadkii kale looguma ogolaba inay meesha galaan.
Waa gartay. Marka adigu hadda weli dacwo miyaad wadaa mise waad dhulkaagaad isaga samirtay?
Aniga middaydii waxaa loo isticmaalay danguud, inkastoo booskii ugu dambeeyey qaybtiis hadeerba nin boliisii dhisanayo.
Ma nin boliisaa dhisanaya mise dowladaa dhisanaysa?
May qaybna boliiskaa qaatay meel ku dhegan oo booskaygii qaybtiis qayb yar ay ka galaysana nin boliisaa dhisanayo oo madax jamanaan inuu yaa umalaynayo.
Miyaad ka hadashaa arrintaas?
Marka meeshaas waa sida, laakiin dacwadiiba wax yaad ku dacwad dowlad meeshaan Soomaaliya dowladda dacwadeeda mas-uuliyiinta garsoorka inta badan ma qaadi karaan.
Sabab?
Maya, ma la dacweyn karo. Waxa waaye meeshii moogtahay garsoor lagu soo magacaabay si tasuura ma jiro. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo madaxa soo magacowday. Haddii ninkan war keenana asaga dhan meesha laga eryaa, marka wax uu gar qaadi karaa ma jiro.
meelo kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho waxaa ka jira dhul ay lahayd dowladda oo ay ahayd inay ka faa'iidaystaan dadweynaha guud, balse xilligan ay si khaas ah u isticmaalaan ganacsato iyo shakhsiyaad gaar ah, kuwaas oo ay ka dhisteen xarumo ganacsi sida dukaamo iyo kaalimo shidaal. meelahaasina waxaa ka mid ah 4 jirdiin oo ahaan jirtay meel dadweynaha ka dhaxaysay, waxaana mas-uuliyiinta gobolka ee galka Baariisu la xariiray ay sharaxaad u waayeen sida dhulka dadweyne loo siiyey dad gaar ah, iyo su'aalo kale oo u baahnaa in laga bixiyo jawaabo waafi ah.
aad ayuu mahadsan yahay Harun Macruuf ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijka galka Baarista. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in warbixintii aad qaybaha hore ee idaacadda aad ku dhegeysateen ay ka hadlaysay qondada dumarku ay ka heleen xildhibaanada Puntland ayaa qaar ka mid ah gabdhihii ka hadlayay waxa ay eedeeyeen xukuumadda Puntland ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdulle Maxamed Cali-Gaas. waxaan isku daynay inaan la xiriirno madaxda maamulka Puntland, laakiin weli maanan helin cid ka jawaabta eedahaasi ay dumarka soo jeediyeen. marka ugu horeysa inoo suura gashana waan idin soo gudbin doonaa jawaabtooda.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
kun kulanti wanaagsan dhigaysiyaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada soo noqnoqonaya ee beelaha Soomaalida gaar ahaan kuwa ugu dambeeyay ka dhacay gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya iyo xadka dalka Soomaaliya uu la wadaago dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanada Kaxandhaale iyo Dacdheer iyo waliba dagaalo kale oo yara ka dhacay gobolka Hiiraan oo ay dad badan ku dhinteen wuxuu yahay doorka ay ku leeyihiin dowlad goboleedyada deegaanadaasi gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya mana jiraan xal lagu gaari karo in dagaalada sokeeye laga gudbo oo ay dadku daris wanaag ku wada noolaan karaan duuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Qaasim Cabdikariim Xaaji Cilmi oo ah nin isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta iyo Abdulqadir Abdi Diini Qarbaanshe oo mar u tartamay xildhibaan dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya ee deegaanada Galmudug labaduba waxay joogaan Kenya waxa ku bilaabaya Qaasim Cabdikariim Xaaji Cilmi
waa mahadsan tahay baxda saxaafadda iyo baxda VO iyo sifiso wardeere aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa arintan runtiina horta marka hore inaa la ilaawayna ilaa rajfun dad aan Soomaaliyeed tiro badan oo boqol kor u dhaafay baa meesha ku dhintay oo labadaas dagaalba wax macnaana kuma jiraan dadku in dib u heshiisiin dhab ah ay heshiiyaan oo colaadaas la iska daayo oo waxaan maartay waxba kasoo kordhay adduunyi aakhiraba dadkaas maartay aysan aakhirooda ku seegin ciddii shidaysa iyo ciddii backup u ah iyo ciddii waxaynaysa iyo ciddii ka qayb qaadanaysana maartay labada janab waxaan ugu baaqayaa in nabadda laga shaqeeyo waana maadsanta
Abdulqaadir Cabdi Diini Qarbaanshe
bismillaahi raxmaani raxiim inaa lillaahi waa inaa ilaahi raajicuun waxaan dhammaan u tacsiyeynayaa dadkii walaalaha oo meesha ku dhintay aqli xumada iyo aqoon xumada ay isku geysay waa dad walaalaha waa dad wada dhashay waa dad ehela waa dad isku degaana waa dad noloshoodii isla soo qaybsaday inta adduunku taagan yahay aan qaybsan doona waxaan leeyahay intii dhibaato Allah naxariisto inta noolna waxaan rajo u rajeynayaa nabad iyo barwaaqo iyo isdhexgal iyo wada noolaansho inay la sameeyo arintaas ayaan u rajeynayaa insha Allah maamulada waxaan isleeyahay arintaa waxa infaktiyo ay ku leeyihiin oo arin hadda maamulo oo riixaysa oo dhibaato iska dambeysa oo ku lug leh ma jiro dadkan waa dad iska reer guuraya waa dad xoolo dhaqata ah waa dad deegaanka wada dega oo walaalo ah horena u wada degan jiray laakiin colaadihii sokeeye Soomaaliya ka dhacay ay xogaa kala fogeeyeen sidaasna ku kala guureen ay ku noqdeen ugaar iyo ninka haantiska wadal la kureeyo ugaarsada taasa dhibaatada ku dhacday haddana meesha lagu dilinayo waa meel iska degan oo xoolo daaqsin ah iyo meel hadda la kureeyo ceelal ah marka wax maamuladu infaktiyo ay ku leeyihiin iyo wax gacan ah ay ku leeyihiin ma jirto
waa dhageysanaysaa Qarmaashe maxay tahay doorka ay ku yeelan karaan maamulada Soomaaliya ka jira ciidamada dowladeed baa ka qayb galaya la leeyahay dad hubka la adeegsanaya ma noqon karo dad reer guuraaya wax ka waaweyn baa arkaysa marka labada dhinac wax dagaalamaya marka door maxay ku yeelan karaan baad leedahay federaalka iyo dowlad goboleedyo ama joojinta colaadda ha noqoto ama hurinteeda
yaasin waa mahadsan tahay anigu meesha si fiican baan xogaal uga ahay ogaantaysaan maqlayna dhinaca Galmudug ciidankeedii xataa kuwii dowladda federaalka qaybta 12aad iyo nisa hubkoodii baa meesha lagu weeraray Kaxandhaale dagaalka ka dhacayna maaragtay khalad buu ahaa laakiin khaladka khalad baa lagu saxay runtiina anigu waxaan qabaa in gardaro meeshaas lagu duulay reserve area weeye dowlad kale Itoobiya maamusha waan ugu waxaan qabaa labada jif oo dagaalamaysa waa dad ehelka iyo labada galba in nabad galisoo la dhigo dagaalkaas wax macnaa male baadiya la kala qabsadaa wax macnaa male laakiin dadka huranhaya oo siyaasad ahaan iyo si ay dowladda federaalka u xagal daaciyaan iyo siyaasado badan oo isdiidan baa meesha ku jira marka waxaan qabaa in nabad lagu soo dabaalo gobolka Hiiraan laftiisa waa kugu dhimi kaa dhimay dad walaalaho ehelho maaragtay reer Matabaan iyo reer Beledweyne wax macnaa hadda lagu dagaalamayo macnaha muuqda ma jiro anigu marka waxaan qabaa nabad baan ku baaqayaa dadka hal isku keeno anigu maaragtay galistoor iyo dhabad dadka soo joodaan in kaanba isku dad baan nahay labada jifo dagaalamaysaan ka kala joognaa laakiin waxaan rabnaa in si nabada loo dhameeyo hawshaas gobol galistoor la dhigo xalku wax weyn in galistoor lagu wada hadlo oo gogol la dhigo dowladda federaalka iyo wafuuda ay direyso anigu waxaan baan joog markaan ogaa aad iyo aad bay u khaldantay qur-aankii waxa la yiraa alfaxmalaka halaaban albukhaari kuma hagaago wafuud baa la diray isma raaci karaan qolana calaadi ka digtay qolana cawda waa ka digtay labadaba waa la xusuus la soo xabaday oo la soo uleeyay because waa khalad federaalku waxa ay markii hore inay dhaawac ugu daaweyso inay baaq dirto inay waanwaan ka shaqeyso inay dadkii u aqal celiso inay dadkii daawo la gaarsiiso marka ka dib gogol fidiso laakiin waqti khalalan oo aan war ka horeyn anigu aad baan meesha ula xiriiraa
waa tahay waxa uu soo qoraya ee qaas waxa uu soo dhigay qarmaash
arinta ah nisa iyo dalmadu ciidan kala ka qayb qaatay arintaas aanu xaqiiqadeed ma hayo in dawladda federaalkaana oo samaysna inay ciidamo dagaal beeleed iyo arimahaas ay ka qayb qaadato arintaas marka arin jirta ma ahan sida hadda la sheegayo ciidamada Ethiopian ka qayb qaatay hadda maxabiisto shan la wariyay way galabtigooda la soo qalday oo qaab kale iyo si kale loogu dhigay waxyaalahaas marka way xaraa qaladka keenay way ka mid tahay war Soomaaliya waxay u baahan tahay maadaama dagaal la sukeeyay ay ka dhaceen oo macnaha dhibaato ay ka dhacday markii hore dawladdii 2010 soo dhisay ninka la yiraahdo Qaasim Salaal Xasan ayay waxay ahayd in wasaaraddan oo arrimaha dibadeedsiinta qaabilsan oo dadkii kala guuray oo Soomaaliyeed iyo deganada ku kala baxay meel kasta waxa ahaatee wasaarad arintaa ka shaqeysa oo ugu budgetka badan oo ugu dhaqaalaha badan oo lagu bixiyo dad la soo xulay xaq wax garad ah ay ka shaqeeyaan in horta markii hore la sameeyay ahay mise dhicin dawladdii ka dambeeyayna ma dhicin dibadeedsiinta ayay u taala dadka deganka ah laakiin dawladdu awooddi ay lahayd waxay ahayd inay dib u heshiisinta ka qayb qaadato inay dhiigga joojiso haddana way joojisay fakarkoodii aragtidoodu waa la qaatay doorkii dawladnimada waxaan qabaa anoo arintaas inay sax ahay
halkaan arkaa waxa weeye meesha lagu dagaalamay horta waa reserve area waa clinic-ka sharaada Soomaali state way dawladda federaalka wax u yaalba ma aha dawladda federaalka galmudug baa hoostimada inay galmudug iyo ciidankeeda iyo neysa iyo ciidamadii hubka ay oo hal beel gacanta u galay weeyo waxa laga hadlay halka beel baana dagaalka wada ayagana dagaalka riday ka xandhaala iyo daadheer wadan kale Ethiopia ay ka tirsan yihiin dawladda federaalka haday daacad ka noqonayso galmudug daacad ka noqonayso gogol ha dhigto galisoor labada beelood ku wada hadleen hadalku halkaas wey laakiin hubka neysa iyo qaybta koobilaatan hal qabiil buu faraha gacanta ugu jira qabiilkaasana dagaalka ku galay waa sumadii qaranka Soomaaliyeed bayna wataan karooskan waxay la tallaabeen xuduudda Soomaaliya halka ugu dambeeya waxa weeye labadan jifo kalisoor bay wada leeyihiin kalisoor inay ku wada hadlaan gacan dhaale wax ka jira male cidaan waa inay ka soo noqdaan waa inay ka toobad keenaan waa inay baasha galmudug dagaalka gashay oo xuduudda Soomaaliya inta talaabo xabadda halka ka dhisa waa inay toobad keenaan waa inay baaq nabadeed xiyaan waa inay gogol nabadeed soo yimaadaan waa in kalisoor lagu wada hadlaa xalkuna saas uu ku imaanaya ugu dambeyn qaqar maasha muxuu yahay halku
gacan dhaale waa dhul Soomaaliyeed marka deegaanka warkii gumaysigu boqolka sano uu raadinayay ayay ka mid tahay dhulkaas waxa iskale Ethiopia dhulka anaga iskale wali heshiis dhacay oo Ethiopia iyo Soomaaliya warqad ay ku kala saxeen dhulkaas in dhul Ethiopia uu yahay ma dhicin marka wararka gumaysiga ay rabeen laga tarjumo waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliya halka wuxuu yahay Gilisoor waa la wada garan jiray anoo ku hadlaya marka deegaanka hadda Gilisoor dadka ka soo jeeda dawladda federaalka iyo cid walba waxaan ugu baaqaynaa inay gogol sax ah oo nabadeed oo dhaqaale badan iyo caqli badan iyo fakar badan in halkaa la dhigo Gilisoor ha lagu wada hadlo deegaanka ha lagu wada hadlo eelasha biyaha ee meelaha deegaanada xoolo daaqaan ha lagu wada hadlo dhulada kaliya lagu heshiyo Gilisoor kaliya lagu heshiyo oo deegaanka xoolo dhaqatada aan la heshiisin xalku ma imaanayo marka xalku wuxuu yahay deegaankaas nabad u baahan yahay walaalaha iyo anuu dadku hal qolay yihiin laba qolo iyo kala ahaa walaalaha iyo deegaankaas deegaan oo dhana nabadda waa inay hoggaansamaan wiil dambe waa inuu naga dhiman waa in qof kastaana guriga u shala deegaan maanta u soo daga
aad ayadu maasatay kuwaas waxay ahaayeen Qaasim Cabdikariin Haaji cilmi oo aan isoo ka faalooda arrimaha maamul wanaaga iyo dib u heshiisiinta iyo Cabdiqaadir Cabdi Diini Qarbaashe oo isagu u tartamay xildhibaan qaranka Soomaaliyeed ama dawladda federaalka ee ka soo jeeda galmudug labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodii gaabay inta ay u joogtay tan marka wada kulmi doonaa hadii ay raali karo isla iyo nabadgeli
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaanu intaas ku dhaafayna halkaad kala socoteenna walaanta afka Soomaaliga VOA haatan waxa ku soo dhawaataana barnaamijka amuuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka xiriirka dalalka Mareykanka iyo Pakistan ayaa wanaagsanayn sanadkii la soo dhaafay ee 2018 sida uu ku soo warramay wariyaha VOA-da Amaan Azhar madaxweyne Trump ayaa in badan ku celceliyay in Pakistan ayna Mareykanka kala shaqeynayn in la dagaalanka argagixisada halka Pakistanna ay diiday mowqifka adag ee Mareykanka madaxweyne Trump ayaa horey u diray fariimo kulkulul oo dalkaasi uu ku tuhmayo been iyo khiyaamo marka laga hadlayo taageerada dhinaca la dirirka argagixisada Trump waxa uu sheegay in Mareykanka uu dhaqaalihiisa meel cilaa ku bixinayo
Richard Olson oo horay u ahaa ergeyga gaarka ee dawladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan iyo Pakistan ayaa sheegay in Trump uu fariimaha uga jeeday inuu Pakistan cadaad isku saaro.
This was in some ways a fulfillment of the policy that had been laid out last August when President Trump laid out the South Asia strategy for the United States.
Waxaa looga jeeday in Pakistan cadaad isku saaro arrimaha xadgudubka ee Afghanistan. Kadibna sanadkii 2018-kii waxaan aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid kaalmadii Pakistan ee dhinaca amniga, militariga iyo lacag kale oo lagu siin jiray sanduuqa taageerada xulufada.
Xiriirka Mareykanka iyo Pakistan kuma koobna waxyaabaha ka socda dalka Afghanistan gudihiisa oo kaliya ee waa mid dhinacyo badan leh oo xitaa xiriirka Shiinaha iyo Pakistan uu raad ku leeyahay, sidoo sharxayo Cabdiqafaar Cabdi Wareero xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
Mareykanka iyo Pakistan runtii xiriirkoodu waa very complicated, waxa weeye aad u qallafsan weeye, sababtoo ah dhinac wuxuu ku hayaa arrintan Afghanistan iyo argagixisada, dhinac wuxuu ku hayaa xiriirka Mareykanku India la leeyahay iyo sida uu labadooda oo maaragtay cadow joogta isu ahaa uu u dheelitiri karo, iyo sidoo kale Pakistan quwadaha waaweyn sida Ruushka iyo Shiinaha iyo xiriirka ay la leedahay oo isaguna uu ilgaara ku fiirso, iyo weliba waxaan loo yaqaan nuclear proliferation ama se fidinta wadda nuclearka oo ay maarag hadda ka hor waayadii hore lagu eedeyn jiray Pakistan inay dalal kale ka gado oo meelo kale ay u dirto. Marka xiriirkoodu waa xiriir aad iyo aad toban af u leh. Marka waxaad moodaa mid in hadba Mareykanku uu u fiirinayo, marka China sidaasayn uga duwaneyn xiriiradaas uu Mareykanka iyo Pakistan markii mid walba gooni loo qaado sidiisa loo fiirinayo unbay ku xiran tahay maahane, umaleynmayo inuu kaasi wax weyn ka bedelayo sidii Mareykanku uu Pakistan ula dhaqmayay. Waxaa uga muhiimsan qodobadan kale oo runtii ka waaweyn oo nuclearka iyo argagixisa la dirirka iyo isu barbardhigga labadan heshiis oo India iyo Pakistan iyo weliba Pakistan dhexdeedu siday ula macaamiltanto Afghanistan iyo xoogaga Taliban oo labada dhinacba ku nool dhanka Pakistan iyo dhanka Afghanistanba.
Bartamihii sanadkii shalay dhammaaday ee 2018 waxaa talada dalka Pakistan ku guuleystay Imran Khan iyo xisbigiisa PTI. Haddaba isbeddelka siyaasadeed ee keenay in Imran Khan uu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka waxma ka bedelaya xiriirka labada dal.
Rajo weyn bay runtii abuurtay oo markastoo isbeddel yimaado siyaasadda iyo diplomasiga ama diblomaasiyadda runtii rajadu waa korortaa. Khan markuu yimid dad badan waxay filayeen inuu dadkan establishmentiga la yiraahdo ama dadkan Pakistan salka u ahoo awoodda haysta militarka iyo dad kale oo maaragtay meesha ku naaxay inuu dadkaas maaragtay xakamayn doono oo uu macaamiltan hor leh Mareykanka iyo quwadaha waaweynba uu heshiiskoodii dib u fiirin doono oo ku samayn doono wax la yiraahdo reset. Mareykanku sidii oo kale uu la qaatay isla markiiba September waa tii ay u direen xogayaha arrimaha dibadda Pompeo meesha tegay oo runtii aad u sheegay yiri kan waa fursad aad u fiican weeye inaan maaragtay xiriirkaas inaan dib u fiirino oo aanu saxno wixii khaldan, iyo weliba heshiisyadii maaragtay dhexmariyay Afghanistan iyo Pakistan laftooda dhexdooda ee laba dal ahaan, waxaa la yiri xataa taas waxay kordhisay inay labadooda isdhaafsadaan wufuud heer sare aho, markaas ay labadoodu hadday xiriirkoodu hagaago Afghanistan iyo Pakistan baan sheegayahay Mareykankuna ay markaa inuu u sahlanaan doonto inuu isaguna siyaasadiisi reset ama dibidajin dib u fiirin uu ku sameeyo. Marka rajadu aad bay u fiicnayd arrintaas.
Qaybtii dambe ee 2018 waxaa ergay gaara oo Mareykana dalka Afghanistan loogu magacaabay Zalmay Khalil Zaad oo diblomaasi Mareykana asal ahaana dalka Afghanistan kasoo jeeda, aadna u dhaleeceyn jiray siyaasadaha dalka Pakistan. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in magacaabista Khalil Zaad ay micnaheedu ahayd in Mareykanku ku sii soconayo siyaasadihii adadka ee uu Pakistan kula dhaqmayay. Waa kan Muciid Yuusuf oo ka tirsan hay-adda US Institute of Peace.
Pakistan kuma farxin magacaabistiisa, hase yeeshee markii uu Islaamabaad tegay ee uu Pakistan ku qanciyey in uu meesha u joogo in uu nabad keeno isla markaana uu doonayo in uu Pakistan la shaqeeyo, taasi wax weyn bay ahayd.
Dhammaadkii sanadkanna Mareykanka iyo ururka Taliban ayaa kulan toos ah ku yeeshay magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, iyadoo la isku dayayo in Afghanistan nabad laga dhaliyo. In yar kadib, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay inuu 7,000 oo ciidankiisa Afghanistan kala soo baxayo. Haddii hadaba dadaalada Mareykanka iyo Taliban ay guulo dhalaan Afghanistanna uu Mareykanku ka soo baxo, sidee ayuu ku dambaynayaa xaalka dalalka Pakistan iyo Mareykanku? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Wareere.
waxaad moodaa arintii hore oo militariga iyo xoogweynta iyo xoogga lagu hayay in labada dhinacba Pakistan iyo Maraykankuba ay kasoo jeensanayaan Talibaankii la leeyahay aan la heshiino oo aynu la fariisano. Arintaas weliba si gaara waxay u quseysaa Pakistan oo iyadu muddo arintaas pushgareynaysay. Sidaad ka warqabto dhulkan Kweto la yidhaahda iyo dhulkan Pashtun ku degay oo labada dhinac ahba dadka degani waa dad isku mida weeye, ama Afghanistan ha ahaado oo asalkiisu ama ha ahaado maaragtay Pakistan ha ahaado. Marka waxaad moodaa arintaa runtii inay aada isugu soo dhaweynayso haddii Maraykanka oo markasaba ka cagajiri jiray, sababtoo ah muddo Maraykanka siyaasadiisu waxay ahayd argagixisada lalaban fariisan karo, lalama hadli karo, wax laguma darsan karo. Marka Maraykanku hadduu saa usoo dhaqaaqo, waxaad moodaa oo arintaas uu pushkareynayo Pakistaaniyiintu inay gacmo furan kusoo dhaweynayaan baa moodaa, sababtoo ah iyagu dad badan oo Maraykanku argagixisay iyo u arka waxay u arkaan dad maaragtay lala macaamiltan karo, wax lagu darsan karo. Marka arintaasi runtii waxaad moodaa muddada dheer inay tahay salka ay u noqon doonto dejinta iyo xasilinta Afghanistan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay xiriirka Maraykanka iyo Pakistan oo ahaa mid qallafsan sannadkii lasoo dhaafay ee 2018. Waynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdixasan Sandheera oo inala socotinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halka aad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington. haatana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. waxaan ka codsanayaa farsamayaqaankeena idaacadda inoo wado maanta Jaamac Abdulla Jaamac, oo dhinaca farsamada inoo qaabilsan, bal inuu hees tabacsan oo aynu ku wada nasanayno soo qabto. الله نحرسي حليما خليف عمر مقول عود كذا سيئا نيدن كلها في 19 مركة لكل مينو وسهر عيد لنور يعاش إبراهيم آدن إيه شامع بولة شامع دمانتي وحمد الله نعي سندو عن أول أكسن كي نوها غاقين نقول له هنوي هبا مدلانا ملق طور نقام الله يسعر
VOA News, I'm Gene Randall.